Câte 600
de metri. Este momentul acela pe care de fie Sfântul Evanghelist, pe care l-am ascultat cu luarea minte, care nu este de altfel necunoscut.
Iisus se afla nu la multă vreme după începerea misiunii sale pământești. A misiunii sale de întoarcerea neamului omenesc către paradisul pierdut. Își alege ucenicii, îi pregătește pe răgaz. Presară misiunea sa cu miracole, cu minuni, din cele mai deosebite. Fie pentru a acoperi ceva nevoi, cum a fost situația cu mulțirea pâinilor, fie din milă față de anumite persoane aflate în anumite stadii neconfortabile, fie ca să întărească cuvântul său prin aceste miracole spre a-și dovedi dumnezeirea, spre a înțelege în noi că El este Cel care a fost anunțat de către prorocii Vechiului Testament că trebuie să vină pentru izbăvirea lumii. Deci cu acestea ne apropiem treptat de momentul acesta de astăzi. Mai aproape de el, de momentul acesta, rostește acea miraculoasă pildă cu semănătorul pe care am auzit-o duminica trecută, explicată în mod strălucit de către fratele părinte Aurel, convingător explicată, apoi potolește furtuna pe mare, pe lacul acela al Galilei. Îi ziceau când mare, când lac. Dovedindu-și și puterea asupra naturii. Traversează apoi marea, lacul și ajunge într-un ținut numit Gadara, o localitate cu o compoziție foarte, foarte ciudată, foarte amestecată. Mulți străini acolo, străini din neamul iudei. Făcea parte dintr-o federație a 10 cetăți, federația numită Decapole, de la 10, și acolo, cum ziceam, trăiau foarte mulți străini. De aici și explicația de unde acea turmă de porci, pentru că iudeii nu consumau carne de porc. Ei, îl întâmpină acest îndrăcit, acest posedat de diavolul de care am auzit în Evanghelia de astăzi și a cărui istorie o știm de altfel noi. Fiind necunoscută întâmplarea, fiindcă în fiecare an o auzim cel puțin o dată, aș vrea să vedem semnificațiile pe care le are această minune săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos asupra acestui posedat de diavol. Unele din semnificațiile știm, pe altele le bănuim, altele rămân taine, care urmează să fie descoperite pe parcursul istoriei, omenirii. Deocamdată, probabil, noi nici nu suntem în stadiul în care să le putem înțelege. Ce știm? Știm precis că a fost vindecat. Știm că s-au înnecat porcii. Știm că acest vindecat ar fi dorit să-l însoțească mai departe pe Mântuitorul, dar este trimis în cetatea sa să propovăduiască acolo binele ce l-a făcut Iisus. Mai știm că locuitorii s-au tulburat din pricina pagubei care li s-a făcut și au cerut lui Iisus Hristos plecarea. Bănuim câte ceva din toate acestea, ce nu știm precis, ce știm de unde știm. Păi din mărturia Sfântului Evanghelist Luca, din mărturia celor care au fost de față și au văzut ce s-a petrecut. Unele lucruri sau semnificații, mai degrabă zis, le bănuim prin interpretările pe care le dau teologii, cercetătorii. Iar unele, cum ziceam, ne rămân necunoscute, ca de pildă. De ce a fost nevoie de o legiune întreagă de diavol ca să poată învinge un om? Pentru că o legiune este mare. Era cea mai mare unitate militară romană pe vremea aceea, legiunea. Deci vă dați seama ce asalt a trebuit să fie din partea diavolului ca să-l poată birui, să-l poată stăpâni, să-l poată supune pe acest singur biet om. De ce a fost nevoie de atâta amar de diavol? Asta nu știm deocamdată. Nu știm de ce le-a îngăduit să intre în turma de porci, să facă această mare pagubă. Putea să-i alunge în pustiu, să-i trimită undeva, să își vadă de ale lor. De ce a plecat, a acceptat să plece fără comentarii, cu atâta ușurință la cererea cetățenilor, Iisus a acceptat să plece. A luat corabia și a mers mai departe. De asemenea, rămân necunoscute. Pe lângă toate acestea, dragii mei, asupra a ceea ce aș vrea să zăbovim puțin astăzi, este următorul lucru. Ce mai știm noi din toată povestea aceasta? Știm că omul poate ajunge în starea jalnică de a-și pierde identitatea, de a se depersonaliza, de a nu mai fi stăpân pe el însuși, dar nu-și putea dirija gândurile, gesturile, faptele. Ei, aceasta este extrem de grav. Pentru că omul în situația aceasta nu mai este el însuși. Vedeți, când l-a întrebat cum îl cheamă, nu i-au dat diavolul voie să răspundă cum îl cheamă. Au răspuns ei în locul lui. Ei erau stăpâni pe sufletul lui, pe ființa lui. Și au răspuns dintr-o dată, legiune ne cheamă, adică suntem mulți, oarecum va atenționa pe Iisus Hristos să știe cu cine are a face. Omul a ajuns în starea aceasta de posesie de către diavolul, este într-o situație cumplită. Nu este singura situație în care noi putem să ajungem ca să ne pierdem cunoștința, ca să ne pierdem identitatea. Sunt încă multe cauze care ne duc într-acolo. Pe lângă lucrarea diavolului, sunt anumite boli. Anumiți microbi în lumea aceasta bântuie, care macină ceva în ființa noastră, care ne fac să ne pierdem, să nu mai știm de noi înșine. Sunt neîmplinirile în viață care ne pot duce acolo. Sunt pierderea unor ființe dragi, pierderea unor lucruri la care ținem foarte mult. Poate că ați auzit oameni la care în anumite împrejurări li s-a demolat casa și au înnebunit din cauza asta. S-au pierdut pe ei înșiși din cauza acestui mare necaz. Poate fi un accident în viața noastră. Pot fi anumite neajunsuri. Pot fi lovituri morale, nedreptăți grave sau degradarea vieții ca urmare a păcatelor. Deci sunt atâtea și atâtea cauze care generează starea aceasta de înstrăinare de noi înșine, de a nu mai putea judeca, de a nu mai fi stăpâni pe noi, de a ne pierde. Și atunci devenim marginalizați. Devenim, cum a fost cel în cazul de astăzi, care nu mai trăia printre oamenii ceilalți. Atunci mintea se alterează, nu mai judecă, adică omul nu mai este stăpân pe sine, cum am spus. Un mare poet german spunea că toate ruinele sunt triste, dar cea mai tristă dintre ruini este ruina omenească. Din această ruină, doar Dumnezeu ne mai scapă. Cum și când știe doar El. Noi, ca și creștini, trebuie să știm atât că în relația noastră cu asemenea persoane care au început să-și piardă identitatea, trebuie să fie una de mare, cu mare grijă, cu mare atenție. Și am să vă dau doar două exemple în sensul acesta. Unde poate să ajungă omul și cum poate să ia atitudine față de el? Unul atitudine rea și unul atitudine bună. Citeam recent o carte mărturii despre amintiri despre Avram Iancu, despre perioada lui Avram Iancu. Și știți că Avram Iancu, din pricina neîmplinirilor, idealurilor lui, a dorințelor lui de libertatea poporului său, a ajuns să-și piardă cumpătul, să nu mai știe de el. Ce știa să facă când ajungea în asemenea criză, să ia fluierul de la chimir și să înceapă să cânte. Atâta mai știa. Și atitudinea omului față de acest erou al crai al munților Apuseni era diferită. Unii ajunsese chiar să-l batjocorească. Se râde de el. Și mărturisește cineva, anume Alexandru Papiu Ilarian, într-o scrisoare către Bărnuțiu, care îi cere ceva date, ceva știri despre Avram Iancu. Și ăsta într-o scrisoare spune că a fost pe la Primunții Apuseni și a ajuns la Câmpeni, la judele orașului Câmpeni, îi dă și numele. Și zice, am făcut în așa fel ca să vie și Avram Iancu de față. Și la masă s-a servit două feluri de vin. Unul bun și unul rău. Mai erau și alții la masă, de multe feluri. Și când au luat să închine, Avram Iancu a întins mâna către unul din pahare și judele Câmpeniului: ho, Iancule, ce, ho, ăla nu-i pentru tine. Ți-am pus acolo ție. Vedeți unde poate să ajungă un erou național datorită pierderii acelei scântei care ne dirijează viața noastră. Am minții, să-i spunem pe față. O, Iancule, ce, ăla nu-i pentru tine, ți-am pus ție acolo. Și declară mai departe, scrie mai departe papiul Ilarian. Și atunci n-am putut suporta și am zis, eu beau dintr-un pahar cu Iancu. Și a luat și a băut cu Iancu dintr-un pahar. Ce lecție pentru acel jude, pentru acel, nu știu, prefect, sau cu ce corespunde astăzi funcția ce o avea. Asta este una din urmările grave a ceea ce încercam să vă spun. Și încă un exemplu, de aceasta mai nobil, mai subțire puțin. Tot un poet german trăia în Franța la un moment dat și preda la Universitatea Sorbona de acolo. Și în drum spre facultate mergea cu o altă profesoară cu care se împrietenise. Și la un colț de stradă, o femeie cu fața acoperită cu năframa, stătea cu un far furior acolo și nu cerșea, dar aștepta. Cine știe datorită căror cauze a ajuns ea în starea aceea de a se izola de societate. Și însoțitoarea lui poetul acesta, pe care îl chema Rainer Rilke, îi dădea câte un bănuț. Și după câteva zile zice, tu nu dai nimic la femeia aceasta, nici o pomană. Și într-o zi, poetul îi oferă un trandafir. Femeia a schițat un zâmbet de mulțumire, de satisfacție, s-a repezit și a sărutat mâna și a dispărut de la locul acela. Poetul și-a văzut de treabă, ziua următoare trecând pe acolo, femeia nu era, a doua zi nu era, a cincea zi nu era, a trecut săptămâna și femeia n-a mai apărut acolo. Și a întrebat prietena lui, ce oare cu ce a trăit femeia asta o săptămână? Și răspunde poetul, ce cu mirosul trandafirului de la mine. Adică ea aștepta să fie, să fie redată identitatea aceea umană, cineva să prețuiască și pe ea ca ființă umană. Nu era suficient că îi aruncă acolo bănuțul acela și își vede o mai departe de treburile lui, ci să o trateze, să o simtă așa ca pe o ființă umană. Vedeți în câte feluri putem ca să ne ocupăm și noi de cei pe care îi întâlnim ajungi în asemenea situații. Ce concluzie tragem de aici? Situația gravă în care poate să ajungă omul, fie ca și acțiune agresivă din partea diavolului, fie ca urmare a unor anumite situații grele din viață. Unii se comportă agresiv, mai ales cei stăpâniți de diavolul. Ceilalți, deși și-au pierdut mintea, se pot comporta totuși frumos în viață. De aici grija noastră și față de unii și față de ceilalți, pentru că la urma urmei rămân tot oameni. Amin.